Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di radiazione.info, oggi è il 15 maggio, sono le 18.01 e dai nostri microfoni inizierà in questo momento uno speciale dedicato alla Nakba, uno speciale dedicato alla determinazione che anche in questi giorni il popolo palestinese sta dimostrando nella volontà appunto di resistere contro l'occupazione sionista, che da 70 anni proprio oggi sta appunto opprimendo questo popolo. Una occupazione che è stata legittimata ulteriormente ieri con la decisione da parte di Trump di trasferire l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, cosa che è avvenuta ieri in pompa magna con tutte le telecamere e i belletti dell'occasione e che ha di fatto con questo gesto dimostrato il sostegno e la legittimazione della rivendicazione sionista di vedere Gerusalemme come capitale di Israele. Quando invece Gerusalemme, conosciamo bene la storia e conosciamo bene appunto il fatto che non appartiene assolutamente ai sionisti, ma è da sempre rivendicata capitale del popolo palestinese, capitale storica. Una delle dei pilastri che unisce la resistenza di un popolo che in 70 anni, gli ultimi perché parliamo appunto solamente dell'occupazione sionista, ma già prima, insomma, con l'occupazione inglese aveva dato grande prova di lotta, appunto uno dei pilastri che ha sempre unito le forze del popolo palestinese e della propria resistenza. Quindi un attacco gravissimo fatto nel giorno in cui appunto si piange la catastrofe per il popolo palestinese, cioè si piange appunto l'inizio dell'occupazione della propria terra. Ovviamente le manifestazioni che si sono susseguite ieri sono state moltissime in tutta la Palestina, in particolare a Gaza e anche a Gerusalemme, e questo ovviamente sono state represse ferocemente da parte dei cecchini israeliani, che non hanno certo aspettato un attimo per sparare contro appunto i manifestanti. Questo ha portato a più di 55 morti, anzi oggi purtroppo notizie di oggi sono arrivati a 61 i morti e stiamo contando quasi 3.000 feriti. Questo insomma solo nella giornata di ieri, che vanno ad aggiungersi a tutto quello che insomma i cecchini hanno prodotto nelle ultime 7 venerdì della rabbia che sono stati lanciati appunto già dal 30 di marzo dall'unità delle forze del popolo palestinese. Quindi questa è una situazione gravissima che richiede la solidarietà immediata da parte di tutti quanti, non solo abbiano a cuore cuore la storia, la vita del popolo palestinese, ma anche quanti si sentano appunto la necessità di mobilitarsi contro l'oppressione, contro l'imperialismo che in tutte le nostre vite segna ovviamente un imbarbarimento e ci porta non solo a pagare le armi con cui poi vengono fatti questi genocidi, ma anche poi a viverne la responsabilità politica se non scendiamo in piazza immediatamente a denunciare le connivenze che anche il governo italiano ha con quello sionista. Una tra tutte, ovviamente, quella rappresentata dal Giro d'Italia, che quest'anno correrà ovviamente adesso le tappe, le ultime sue tappe, perché è già partito in Italia, ma che ha avuto purtroppo la triste idea di partire proprio da Gerusalemme per glorificare il progetto sionista di genocidio del popolo palestinese. Ecco perché oggi più che mai, insomma, è necessario dai nostri microfoni ribadire la solidarietà con questo popolo, un popolo, quello palestinese, che è un esempio per tutti quanti oggi si trovano sul piede della lotta e della appunto necessità di opporsi agli interessi imperialisti, qualsiasi latitudine essi siano. Quindi oggi in questo speciale cercheremo di dare da un lato un po' di informazioni di quanto sta avvenendo in questi giorni tra ieri e oggi in Palestina, attraverso appunto dei collegamenti proprio con Gaza, e poi ovviamente cercheremo anche di dare l'altra faccia della lotta, e cioè la solidarietà che anche in questi giorni il popolo palestinese sta raccogliendo per tutta l'Italia, ma non solo, ovviamente, perché poi anche a livello internazionale le manifestazioni in sostegno ci sono state, ci sono e sono tante. Detto questo, ringraziamo ovviamente i compagni e le compagne che hanno dato l'aiuto per poter, la disponibilità per poter fare questa trasmissione, questo speciale, e vi lasciamo con una canzone mentre iniziamo a fare il primo collegamento, che sarà proprio con Gaza, con una voce che tra l'altro in un altro speciale abbiamo avuto occasione di sentire e che insomma sarà utile appunto intervistare per capire qual è l'entità della situazione, qual è l'aria che si respira. Maissa, che è appunto una donna lavoratrice con più di 5 figli, appunto, che abita a Gaza, quindi immaginiamo insomma anche cosa starà vivendo in questi momenti. Quindi un attimo di musica e poi torniamo in diretta con Gaza.
ثقافه غربيه حرامي شريف باخذ وسخ بعطيك نظيف زي روبن هود لا ثقافه عربيه مش ابن هود انا ابن حاره فش متحدث بتحدث باسمي فش رامي كلام زيي سابع خطوات جيش جرار احنا فش تكرار كلام ترابي ما بنعاد انسان ترابي ما بنساق فش معادلنا بس في ساعه صفر الك احنا عنا عيد ميلاد لجنين مكتمل في غشاء قشرة ارضية انحمل من اغتصاب حقوق انت يا قروض لسه المسرح التجاري ماشي بعرض كلام بدائي كيف تأسس على اساس خطأ كيف تحكي باسم شعب وانت لسه ما بتقرأ فحس دقيق عميق للافق كلام ترابي بس رقيق بعدة طرق بعدة طرق بدي هوا يخدني لبلادي بس الهوى طقع إلي زي ما طقع لجدادي ورافض هذا الهوى لا حمام سلام يطير صرت أسير مسير مش مخير فش عندي مقدرة لاستيعاب إنه في إشي بالسما متحكم بقدري إنه عنده تفاهم سيطرة جيوشنا كلها منتظرة شعوبنا صارت منظرة نظامنا كاف ميم كاف كاس مصاري كسه لسه من رص ومنضغط عفكر مغلق انفجر عندي بعد 20 سنة من قوقعة حوياني سلام بسلاح أمال ورواح تطير مع الرياح بدور حمام سلام في السما ما بتلاقي إلا حمامة عابطين قاعدة ولا ليش اطلعت بين جريك شوف فكرك منحط بس بما انك اطلعت لتحت اطلع على هالأرض اللي طعمتك كسوتك عاطتك حملتك وما رواها إلا اللي طلع شقاء في النعمان فكيف معطيها كمان بعطيها ابني وبنتي منا إرهابي بوطني وانا حر جوا أرضي بفجر نفسي لحياة ابني وبنتي كلام ترابي لا شعب جاهل عامل كعامل مساعد بأمر حاكم متربي على ثقافة الاستسلام فيش سلام من دون حرب في انتهاك عرض اذا لسه في سلاح على الارض مش مكفيك اللي صار لا يحرك دمك لازي تدفق دم نوع قومية بدك احداث اشمل ووسع ووسخ لا تحس فيها ولا بدك تخسر فرد من عيلتك بالخطأ بس ما خطر عبالك انك انت تابع لثورة مستمرة ما بتموت الا لما يموتوا اهلها 3 مليار احنا عنا القدرة للسيطرة على العالم بس حنعمل خلل بالنظام العالم الجديد احنا عمل وامل وهمل والجيوش اللي عنا نظام التأسيس فيها بعلي بطبيعتنا همجيين احنا الشغب للشعب هم الطرب طارت الاندلس ولسه عايشين عالف ليل وليلة ومنضحك عبعض من تحت لتحت كله ساكت من دون حراك كصنم فصار ناجع عنا اللي بيحكي بالغربي بدك تثقف شعبك نفسه احكي بلغته عربي يا امسي عربي بتكون ميم تجاري صرنا احنا نشرب لنسكر ونسكر لنقدر نفهم حالنا نفهم الوضع مش راضي يشرح حاله صرنا العيد كل عيد وغزة كل عيد فيها كمان شهيد من ضحي بغنم وغاد بضحي ببشر في فرق شاسع اقطعوا التفاهة وربي اللي معك عمبدأ بل كسرنا كلنا مايك واحد نقدر نأخذ موقف
I'm تجمع أنا في حل الظالم شوكا أنا ريح لسعتها النعا أنا صوت المانسير أنا روحي ما ماتوش نسنع من حديد صلصة
Eccoci tornati nuovamente in diretta, siamo appunto su radiazione.info, e sono le 18 e 16 minuti e siamo appunto il 15 di maggio e scusatemi, un po' di problemi tecnici. Ok, siamo appunto a martedì 15 maggio, 18 e 16 minuti, e siamo in collegamento, come insomma promesso, con Gaza e con Maissa, che appunto è una lavoratrice con 5 figli, che in queste ore sta vivendo quello che è appunto la situazione drammatica dopo le dichiarazioni di Trump, dopo la scelta di Trump appunto ieri di trasferire l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, quindi dando di fatto carta bianca alla boia Netanyahu di proseguire la pulizia etnica del popolo palestinese, proprio in concomitanza del 70° anniversario dell'inizio dell'occupazione sionista della Palestina. E intanto ti ringraziamo tantissimo di esserti collegata con noi.
Maissa, shukran kthir ilek lanak mawjuda ma'ana al-yom. Maissa, sami'tini? ايوه هيك هلا
سامعك.
اوكي هلا سامعك.
بحكي لك شكرا كثير لكم.
مايسا vi ringrazia tantissimo per questa opportunità che stiamo dando per portare la voce di una palestinese che vive sotto l'occupazione, in particolar modo in questi giorni nella striscia di Gaza.
Ecco, la prima cosa che ovviamente vorremmo chiederti, visto che ovviamente i media nostrani non stanno minimamente trattando di quella che è la situazione di questi giorni a Gaza, e volevamo appunto chiederti se puoi darci qualche aggiornamento sulla situazione dopo le manifestazioni di ieri.
ما يسا السؤال الأول اللي بدنا نسألك إياه هنا، إذا بتقدر تحكي لنا عن طبيعة اللي صار امبارح في قطاع غزة بعد المواجهات الدامية اللي صارت في غزة امبارح، إذا ممكن تحكي لنا شوي عن طبيعة الوضع، عن وضع المستشفيات، عن وضع الأهالي في مدينة غزة.
يعني الوضع كتير صعب، الناس كتير حزينة. يعني احنا بحداد لليوم الثاني، الوضع المستشفيات كتير صعب لدرجة انه المصريين واخيرا فتحوا المعبر بشكل نهائي، والشعر يعني مشعر آخر إنه يدخلوا كل الحالات اللي صعبة والمستعصية تتعالج لأنهم حجم المستشفيات ما بيغطيش حجم الإصابات والخطيرة اللي صارت امبارح.
نعم.
المدعي امبارح ضربت بحكي.
ما يستجد ti spiega, c'è un gran senso di profonda tristezza dopo la giornata di ieri. E ovviamente Gaza vive in un lutto dopo, come sappiamo tutti, oltre 60 di giovani bambini uccisi ieri, oltre circa 3.000 di feriti. Dice che ci sono tantissimi feriti, che per fortuna dalla parte dell'Egitto c'è stato aperto il valico di Rafah per far uscire qualche caso complicato per essere curato in un ospedale egiziano in questo momento. Maisa, tfadale.
يعني المدفعية ضربت عدة مواقع للمواقع الأمن الوطني أو هم بسموها مراصد مقاومة، يعني فيها ناس آمنين هم كانوا مش عارفين إيش بده يصير أو مش متوقعين إنه يصير ضرب بهذه الطريقة. القصف راح ضحيته مجموعة من الشباب، طبعا في كتير منهم شهداء راحوا وفي منهم إصابات خطيرة بالرأس وبالصدر. هاي الحالات يعني ما فيش عنا بغزة في المستشفيات إمكانية لتغطية هذه العمليات ويعني معالجة هاي الإصابات الخطيرة جدا.
ميسا، كم كان عدد الشهداء من القصف المدفعي؟
لحد امبارح كان 80 شهيد كان فيه، في منهم تقريبا 20 كانوا من القصف المدفعي والباقيين كانوا خلال المواجهات على السلك، كانت في معظمها إصابات مباشرة يعني طلق ناري في الرأس مباشر أو في الصدر.
Maisa ci spiega che la giornata di ieri è iniziato un bombardamento dalla parte dell'esercito dell'occupazione sionista israeliano contro postazioni della sicurezza nella striscia di Gaza, della polizia, altre postazioni. E ci sono stati, oltre il numero che noi abbiamo sentito nei telegiornali, cioè i 60-61, oltre ci sono 20 di poliziotti e resistenti nelle loro postazioni sono stati uccisi durante questi bombardamenti. E ci spiega che maggior parte di quelli che sono stati cecchinati ieri durante la marcia, la manifestazione pacifica, sono stati colpiti nella parte superiore, cioè il collo, la testa, e quindi i cecchini israeliani erano determinati a far cadere o a uccidere questo numero elevato di giovani palestinesi. Tfadali Maisa.
بالنسبة لوضع الوضع العام للناس، يعني الوضع الناس كتير ناس حزينة لأنه 80 عائلة فقدت أفراد، يعني حيجي رمضان بكرة أو بعد بكرة كل عائلة حتكون ناقصة شخص، 80 عائلة حيكون ناقصين شخص، العزاء بثلاث أيام بخلص بس المأساة بتستمر. يعني ممكن الأب، يعني طبعا عزاء أصدقائنا راحوا، مش عارف احكي لك.
ممكن اتخيل الوضع. ميسا ci parla di questo senso di profonda tristezza, perché si può immaginare 80 famiglie dei palestinesi nella striscia che vivono questo lutto. E poi in questi giorni sta avvicinando il mese di Ramadan, che sarebbe il mese del digiuno, e quindi è un momento veramente di grande tristezza, visto che ci sono padri, ci sono figli, ci sono tantissimi giovani, maggior parte di loro sono giovani, che sono stati uccisi durante questa questa aggressione, perché non la chiamo scontri, non lo possiamo chiamare scontri, perché da una parte sono manifestanti civili non armati nei confronti di carri armati, postazioni di cecchini che hanno voluto uccidere in modo spietato un numero così alto di giovani palestinesi. Tfadali Maisa.
طب احمد كمان في شيء كثير مهم انه الاسرائيليين كانوا بيتعمدوا انهم يستهدفوا الصحفيين يعني في كل مواجهه تقريبا كل ما بتكون يوم جمعه او يوم ثلاث هو هذه الايام اللي فيها الضغط والفعاليات كمان يوم امبارح كان الاثنين شيء يعني استثنائي كان في استهداف واضح للصحفيين
No.
يعني قبل هيك استشهد ياسر مرتجى بطلق متفجر بالبطن أحمد أبو حسين صحفي برضو استشهد يعني قناص أحمد مش إنه كان عشوائي لا في قناص بين كل الجمهور كان الصحفي يكون مستهدف امبارح برضو ياسر قديح صحفي من برضو إصابة خطيرة جدا في البطن رصاص متفجر وضعه كتير صعب نتمنى انه يعني ما ننفجعش فيه لما انفجعنا باحمد وياسر ياسر مرتضى
نعم Maisa ci spiega in modo particolare questo attacco contro i giornalisti, perché comunque i giornalisti abbiamo notato nelle settimane scorse che sono stati uccisi due giornalisti Yasser Murtaja e Ahmad Abu Hussein dai cecchini. Nonostante l'indicazione che stanno svolgendo un lavoro di giornalismo con la scritta TV o press o altri con la loro divisa particolare come giornalisti, ieri c'è stato hanno colpito un terzo giornalista che è molto attivo nella striscia di Gaza. È in una situazione molto grave che si chiama Yasser Kadir, che il maestro spera che ce la faccia, perché veramente è la sua situazione è molto critica. No, maestro, tfaddali.
هذا هو يعني بالنسبة لامبارح واليوم لسه كمان اليوم استمرت طبعا الأحداث بعد الساعة 3 في المواجهات بس كان الوطأة يعني امبارح كان في
ما يسمو السامك ما يسمو سامتيني
È caduta la linea. I nostri ascoltatori avranno un attimo di pazienza che ripristiniamo la chiamata. Vediamo se si riesce così al volo. Perché ovviamente, insomma, le problematiche tecniche possono.
Allora, Maisa Samatini?
اوكي
مايسا كنت بدي اسالك بالتحديد عن تعرض المسعفين والطواقم الطبيه وسيارات الاسعاف لانه احنا سمعنا انه في الاسابيع السابقه تعرضوا بشكل مباشر للقنصل للاعتداء من قبل الجنود.
مضبوط احمد.
امبارح
كان في استهداف مباشر كمان للمسعفين بالغاز، كان في طياره يعني بدون طيار صغيره اللي بتتحرك هيك ما بعرفش يعني حجمها يمكن زي الطائرة الورقية أو حتى أصغر
لا.
كانت بتتحرك بين الجماهير مش المشتركة على السلك الناس اللي بعيدة عند الخيام
كانت بترمي عليهم في الخط الخلفي هم يعرفون أن هناك خيام الإسعاف لطواقم الإسعاف الإغاثة الطبية
بالضبط عند الخيام اللي مفروض أنها بينقلوا فيها المرضى كانوا بيتعمدوا انه الغاز بيرتمى هناك لدرجه انه كان في اختناق بين المسعفين نفسهم
نعم سؤالي بالتحديد
وكان كمان
في مسعفين تعرضوا للاصابه بالرصاص امبارح ولا ما في؟
لا المسعفين لا امبارح لا تحديدا لا امبارح بس بالايام اللي فاتت بس غاز امبارح المسعفين يعني تعرضوا لغاز أكثر حتى من الناس العاديين من المشتبكين على السلك.
نعم.
امبارح كان استخدام الغاز بشكل مفرط بشكل غريب، كثير شباب صابهم يعني حالة ردة فعل من الغاز، يعني مش عارف شو هو نوع أصلاً الغاز، مش غاز مثير للدموع زي اللي احنا زمان كنا نشمه بالانتفاضة. شباب كان يصيبهم كريز زي حالة الصرع، إذا عمرك شفت حدا لما بيصيبه كريز من الصرع بالضبط هيك، يمكن شو في فيديوهات تداولوها الشباب على الفيسبوك. حالات لأكثر من شاب كان بيصيبه كريز من الغاز واختناق شديد. مش عارفين احنا طبعا نقدرش نحلل شو الغاز اللي رموه، لانه مش غاز عادي، واضح انه مش عادي.
نعم. Allora Maisa ci spiega che ieri c'è stato un attacco molto feroce da diversi droni israeliani dell'esercito occupante israeliano che hanno colpito la linea interna dove si sono state allestiti delle tendopoli o dei tendopoli dei soccorritori, cioè ambulanze, diciamo mini ospedali per soccorrere i feriti. Sono stati mandati diversi droni con un lancio massiccio di lacrimogeni, di gas che ha degli effetti veramente gravi, che mi ha descritto come fosse una novità, perché ci sono degli infermieri che sono stati paralizzati. È un gas tossico che rende le persone in modo paralizzato, che tremavano per molte ore con la perdita della coscienza in diversi casi. E quindi ci spiega che ieri non c'è stato, i cecchini non hanno colpito direttamente, ma hanno usato questo gas tossico contro le ambulanze e i soccorritori in generale. Inammeis, atfaddali.
احمد انا يعني مش عارفه اذا بدكم شيء محدد احكي عنه، بس بشكل عام الوضع كثير صعب، المستشفيات مليانه اصابات وكثير منها حالات فيها بتر، طبعا كثير منهم بتمنع انهم يتحولوا على المستشفيات من داخل، يعني ما بيقدروش يتعاملوا مع الحاله، بتروح بتر. حالات كثير صعبه في المستشفيات بشكل عام، ومش عارفين كم سنة يعني لساتها شغال الشيء، حيضل مستمر.
Maisa ci spiega la situazione degli ospedali, c'è una situazione molto tragica perché non ci sono i posti letti per i feriti. Ci sono tantissimi casi con l'uso dei proiettili farfalla, è quello che abbiamo visto nei TV, in internet, che ci sono tantissimi casi di amputazioni di arti o inferiori o superiori, dove c'è l'impossibilità per le capacità degli ospedali di trattare questi casi. Sappiamo tutti che la striscia di Gaza è chiusa, sotto assedio ormai da oltre 10 anni, quindi questa cosa complica in modo ulteriore il lavoro degli ospedali e la possibilità di curare questi casi. نعم ميسا لو تحكينا عن طبيعة الوضع اليوم، ايش صار اليوم؟ احنا كنا نستنى اليوم انه
اليوم اهدى من امبارح، كان في طبعا اطلاق غاز بشكل كبير، مش يعني ما فيش الا شهيد واحد في منطقة الجنوب، وفي كمان شهيد متأثر بجراحه من امبارح بشكل مش طبيعي ضربه، لكن ما فيش كان اطلاق نار امبارح. صورنا يعني بصدفة صورنا فيديو لإطلاق نار عشوائي على الشباب، كان يعني شيء مخيف جدا. بس اليوم الوضع اهدى، امبارح كان الجنود الاسرائيلي تحسه انجمع وصعب.
Allora, oggi Messa ci descrivi la situazione che è un po', diciamo, più tranquilla di ieri, perché ieri c'è stato il massimo di, sia di bombardamenti.
Sì, perché è caduta la linea, quindi nel frattempo che tu traduci io rifaccio il numero, quindi arriverà.
Continua.
Sì, traduci pure.
Ok,
che ripristiniamo la linea.
L'attacco massiccio è stato ieri, perché oggi c'è stato un uso massiccio di oggi c'è stato ucciso un ragazzo giovane, è stato hanno usato tantissimo il gas, questo gas tossico, per rendere impossibile l'avvicinamento al filo spinato, ai confini, anche la parte
oggi
della striscia. Sì, oggi.
Quindi mentre ieri, diciamo, più sparavano direttamente per uccidere,
sì,
oggi cercavano di...
Sì, diciamo, ieri c'è scritto che hanno usato i cannoni contro i manifestanti, anzitutto, è partito l'attacco come fosse un attacco preventivo, ma era contro i vigili del fuoco, la polizia, che i vigili delle strade e altro. Ma invece oggi la situazione sembra che anche diciamo i cittadini palestinesi stanno cercando di seppellire e di vivere il lutto per un attimo, seppellire i loro morti, visto che c'è questo numero così elevato. Maisa, سامعتيني؟
ايوه سامعك تفضل.
لانه سامع عندك شوية ضجة.
الصوت شوية كبير بس سامعك بالعموم.
اوكي. بدي اسالك عن المجلس الوطني الفلسطيني مايسا، شو رايك؟ شو اللي صار؟ طبعا احنا سمعنا انه تمت مقاطعة المجلس الوطني من عدة تنظيمات فلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجهاد وحماس وغيرها. طبعا احنا نعرف انه المجلس الوطني الفلسطيني لا منظمة التحرير، لانه طبعا اسم منظمة التحرير هو مرتبط بالمجلس الوطني الفلسطيني، لانه في كثير ناس نسيوا ايش قيمة المجلس الوطني الفلسطيني. ايش رأيك؟ في تجديد؟ في نوايا سليمة لتحديث مؤسسات منظمة التحرير وتغيير الوضع السابق، لأنه كان وضع مجمد مقتصر على جهة معينة اللي كانت تتحكم في منظمة التحرير؟ إيش بتحكي لنا عن هذا الحدث؟
أحمد، يعني الاجتماع المجلس الوطني بما أنه يعني هو كان اجتماع بعزز الانقسام الفلسطيني، كان يعني انا بالنسبه لي شفت انه هو صح من الاحزاب انها ما تشارك، لانه او مقاطعتها كانت مناسبه ورد كافي، لانه الاصرار على الانقسام يعني شيء سيء جدا، وبثبت وبعرفنا انه انه الرئيس عباس يعني رئيس دكتاتوري متفرد بقراره، مصر على اللي هو ماشي فيه.
يعني الثوار بالانجليزي.
Allora la domanda è stata per Maisa. Noi abbiamo sentito l'assemblea del Consiglio nazionale dell'OLP in questi giorni. E sappiamo come sappiamo tutti che in questi giorni c'è stata questa assemblea, ci sono diversi partiti, movimenti palestinesi che hanno boicottato l'assemblea, perché sostengono che il presidente attuale dell'ANP ha manipolizzato per diversi anni questa assemblea, che dovrebbe rappresentare l'OLP con tutte le posizioni politiche che sono all'interno. Maisa sostiene che nessun cambiamento, perché comunque l'autorità palestinese rappresentata da Abu Mazen continua ad avere e questo controllo totale dell'assemblea generale dell'OLP. Quindi non ci sono, Maisa non è così ottimista di un vero cambiamento, anche se abbiamo sentito che sono stati eletti nuovi membri e c'è stata una grossa partecipazione. Purtroppo all'interno dei territori palestinesi, cioè a Ramallah, dove ci sono tantissime altre realtà, partiti, movimenti che non possono entrare nei territori palestinesi perché comunque sono profughi, sia in Giordania che in Siria che in Libano, non hanno potuto partecipare a questa assemblea e quindi secondo lei e secondo me non ci sarà nulla di nuovo per quanto riguarda gli anni passati dell'OLP, quindi rimane il fatto, rimane un sacchetto vuoto. L'OLP per tutti i palestinesi, in particolar modo nella prima intifada, ha rappresentato un simbolo di unità, ma attualmente purtroppo non lo è perché non rappresenta tutti i palestinesi, sia all'interno dei territori sia all'esterno, e rappresenta principalmente una linea politica come quella dell'autorità palestinese rappresentata da Abu Mazen. Namaisa,
che peraltro aggiungo io
veramente
difficile dicevo che visto insomma la gravità della situazione, cioè non solo quello che è avvenuto durante tutti questi venerdì della rabbia che hanno mobilitato e hanno trovato anzi l'unità del popolo palestinese, perché di fatto cioè nel senso chi era nei confini a resistere erano tutti, no?
Ovvio.
E pensare invece appunto a forme di cooperazione per la sicurezza o cose del genere diventano sempre più, cioè, no, stridenti perlomeno, no?
Sì, infatti io confermo dalla mia esperienza personale che l'unità del popolo palestinese è sempre venuta nel campo, non all'interno di queste aule di lusso. L'unità del popolo palestinese è stata dimostrata in diverse fasi della sua resistenza, dalla prima intifada, non voglio andare anche prima, perché anche prima ci sono stati diversi esempi di una vera e propria unità, dove la gente nel campo, nel villaggio, nella città, nelle piazze, hanno dimostrato un grande senso di unità, a prescindere dall'appartenenza politica, destra, intendo islamica o sinistra o altro. In questo momento la striscia di Gaza, secondo me, che ci sta dando questa lezione, vera e propria lezione di unità, e non un'assemblea dove vengono esclusi milioni di palestinesi, e l'unica colpa, forse l'unica cosa che non hanno la possibilità di partecipare perché sono profughi, perché non hanno la possibilità di avere una forma di documento per entrare nei territori palestinesi. È ingiusta questa cosa. Ci sono dei grandi personaggi che hanno rappresentato la lotta palestinese, hanno rappresentato l'OLP in passato, qui non hanno potuto. Mi viene in mente Kaddoumi come personaggio che tutti i palestinesi lo riconoscono come onestà, come ha sempre lavorato in modo onesto per la questione palestinese, e che è lui anche vicino al Fatah, però è stato escluso perché comunque non può entrare nei territori palestinesi. E in più i cittadini di Gaza, i leadership di Gaza, per esempio, non hanno la possibilità di
spostarsi
perché non ci sono valichi aperti, non c'è la possibilità di raggiungere i territori occupati in Cisgiordania oppure la zona di Ramallah, quindi è questo un altro ostacolo, un'altra discriminazione che è stata fatta nei loro confronti. E Nammeisa,
احمد يعني كل الناس الفلسطينيين من اولهم لاقلهم وعيا واعتبري انا اقلهم اعتبرني اقلهم وعيا فيش اشي عندنا بديل لمنظمه التحرير الفلسطيني لكن احنا مع انه يعني اعاده تاهيل او اصلاح منظماتها او whatever لكن مش مع انه اقصاء اي حد اي حدا من الاحزاب يعني اللي صار انه القياده المتنفذه احنا بنحكي عنها القياده المتنفذه في رام الله قامت باقصاء الكل لما لما اصرت على عقد المجلس طبعا المفروض انه انا رايي انه الاحزاب القوى الوطنيه الفلسطينيه ما تسكت تضغط باتجاه انه يعني عمل اجتماع في اطار المصالحه وانهاء الانقسام مش احنا طبعا بغزه بالذات كنا بنستنى انه بعد المجلس الوطني يعني يكون في تغيير كبير عندنا كان في وقف رواتب كان نزل نص راتب للناس يعني مثلا انا بحكي لك مثال زوجي بياخذ 1250 شيكل نصهم 680 شيكل يعني لما انا عندي احنا سبع اشخاص بالبيت شو 680 شكل بيعملوا
يعني
فكان مفروض المجلس
عفوا سامحيني اذا بدي قاطعك يعني احنا سمعنا عن موضوع الرواتب انه السلطه اوقفت جميع الرواتب هي اعطت جزء منها ولا لحد الان او موقف الرواتب
لا بعد النص واوقفت كل الرواتب يعني مفروض انه احنا مثلا زوجي اخذ او كلهم حتى راتب ابريل نص راتب إبريل راتب مارس ما حدش أخده
نعم إيسا
يعني باعتبار أنه في راتب ونص موقفين عند السلطة طب ليش؟ يعني أنت عارف أنه في أطفال في مرضى يعني كل بيت في مريض أو طفل صغير أنا عندي بيبي بدها
هم احنا طبعاً هم عارفين انه في وضع خاص في مدينة غزة وبالعكس لازم يسرعوا الرواتب قبل رواتب الضفة الغربية او رواتب
كمان
لانه في حاله انسانيه وفي وضع خاص للقطاع بس هذا الحكي
صحيح.
نعم هذا الحكي اللي هذا
لما حدا يكون عنده حس وطني حدا حيكون حس نعم. عنده حس وطني نعم. مش حدا بيتصرف ولا كانه ذراع على اسرائيل يعني مثلا في كل بيت في صار مريض في مصاب في يعني حتى المصابين في ادويه مش قادرين يغطيها المستشفى بيحاولوا انهم يشتروها احسابهم نعم. كمان هذا بزيد العبء على الناس جاي رمضان
نعم.
يعني تخيل انه رمضان شهر الناس بتصوم فيه في اطفال بتصوم في كبار بالسن بيصوموا بدهم اكل معين بدهم غذاء بشكل مختلف هيك الناس بتموت شوي شوي يعني هي بلادي جماعية بطيئة
نعم خليني اترجم شوي ميسا الحكي اللي حكيتي لانه مهم كثير allora Maisa ci spiega cioè, questo fatto dell'Assemblea Nazionale dell'OLP questo non vuol dire che la volontà dei palestinesi che, o dei partiti, dei movimenti palestinesi che hanno boicottato questa Assemblea che la volontà di abbandonare l'OLP ma è questa una voce di protesta è stato un gesto di protesta come ritengono che da sempre l'OLP è stata un atto, una situazione di unità per il popolo palestinese, per tutte le sue fazioni, che questa assemblea, questa OLP venga rianimata, rinnovata, perché è così è ferma, fossilizzata da ormai diversi anni. E questo è il nostro richiamo a Abu Mazen, a tutti quelli che hanno che stanno usando il loro potere per avere il controllo e tutta la situazione sotto controllo all'interno dell'OLP, perché l'OLP è stata fondata da diversi sacrifici di tutti i palestinesi, di tutto il popolo palestinese. Se è collegata, Maisa, al discorso di stipendi, perché in realtà quando si ne parliamo di Gaza come situazione, è una situazione un po' veramente difficile, perché quando parliamo dell'assedio, ovvio che l'assedio principale dall'esercito occupante israeliano, ma purtroppo l'ANP, l'autorità palestinese rappresentata da Abu Mazen, e sta impedendo il pagamento di stipendi da più di un mese e mezzo ai impiegati di Gaza. Lei ha fatto l'esempio di suo marito che guadagna 1200 shekel, che sono circa 300 euro al mese, che da circa due mesi lui non ha preso un soldo. E mi fa, cioè, noi come facciamo? Abbiamo cinque figli, come facciamo a vivere? Ci sono tantissime migliaia e migliaia di impiegati nella striscia di Gaza che vivono la stessa situazione. Che lei vede un paradosso, che la situazione, questa crisi umanitaria, la carenza di farmaci indispensabili degli ospedali, la carenza di posti letti, l'impedimento del passaggio del carburante, non c'è l'elettricità, invece di essere una di favorire e far arrivare i stipendi in modo preciso agli impiegati di Gaza, purtroppo l'autorità palestinese sta facendo tutto il contrario, e questa è una cosa che sostiene che è da denunciare, perché da una parte l'Egitto chiude, dall'altra l'autorità palestinese non paga gli stipendi, e dall'altra parte gli israeliani massacra, bombarda e impedisce il passaggio tra poco dell'aria, non so. E Maisa, اذا حاب تضيفي اي شيء لانه في بعدها عندنا كمان مكالمه
magari se ci può raccontare cosa succederà nei prossimi giorni, se lei ha un'idea, perché sì. Appunto la gravità della situazione quotidiana, insomma, un po' anche negli altri speciali eravamo riusciti un po' a descriverla, no? E questo massacro che c'è stato ieri, che si mette in coda purtroppo con quelli delle varie durante le marce dei venerdì, ovviamente sì, cioè, pensiamo a che livello di quanto può pesare in una situazione già ovviamente gravissima come descritta, però appunto vorremmo sapere, capire un po', secondo lei appunto nei prossimi settimane cosa succederà, nel senso che nei prossimi giorni anche, cioè se la lotta continua al confine, cioè qual è il clima, ecco.
سي ميسا طبعا السؤال هون اللي حابين نسألك إياه، شو بتتوقع في الأيام القادمة، شو رح يصير؟ يعني هي بداية، احنا بنعرف المظاهرات من حوالي 30/3 لحتى اليوم، مظاهرات العودة، المظاهرات ضد نقل السفارة، شو المتوقع يصير بالأيام القادمة؟ انتهت هاي المرحلة، رح يكون أشياء تانية ولا رح تستمر؟
هو أنا بتوقع أنها تستمر لحد ما يصير، يعني لحد ما يكون في استجابة لمطالب الناس في غزة. طبعا بقصد الناس هنا الأحزاب، لأنهم اللي بيحكوا باسم الناس. طبعا الإسرائيليين كتير حاسين الضغط من هاي المواجهات مع الفلسطينيين، يعني الناس حفاة عراة بدي أحكي لك، ولا إشي بإيديهم، بيأثروا وبيسجلوا انتصار للقضية الفلسطينية أكثر من عباس ومفاوضاته. بتخيل إنه الإسرائيليين كتير مضغوطين، وعملهم يعني بيتواصلوا مع المصريين ومع الأردنيين عشان إنه يصير ضغط على الفلسطينيين إنه لإنهاء هاي المسيرة أو نشاطات مسيرة العودة. أنا بتخيل إنها راح تستمر لحد ما يصير تغيير، لأنه يعني الضغط والكبت والحصار والفترة اللي فاتت كتير ضغطت الناس، والانفجار شيء طبيعي.
نعم. Allora, Maisa pensa che questa forma di protesta e questa si continua o continuerà, perché comunque la gente, i cittadini di Gaza, i palestinesi di Gaza non hanno niente da perdere, li ha descritti proprio in queste parole, i palestinesi qui sono scalzi, sono nudi, come l'ha descritti proprio di parola, cioè non ci sono speranze, la situazione economica drammatica, il tasso della disoccupazione oltre il 58%, gli stipendi per chi lavora non arrivano. Quindi questa situazione continuerà, perché comunque non ci sono altre scelte, perché i palestinesi lì non hanno altre scelte: o aspettare, morire di fame, di malattie, di altro, oppure continuare questa protesta per farsi sentire a tutto il mondo. Comunque lei mi descrive la situazione, che gli israeliani sono molto infastiditi e stanno chiedendo una forma di mediazione all'Egitto, piuttosto anche alla Giordania, di calmare la situazione nella striscia, perché comunque ultimamente c'è un minimo di attenzione, non arriva mai all'altezza di quello che sta succedendo, sto parlando a livello internazionale. Però Israele si sente come una forza occupante in un momento di difficoltà, perché c'è una partecipazione altissima dalla parte dei cittadini palestinesi di Gaza, e in più sta durando da circa 2 mesi, e quindi se continua sarà ancora più difficile per un esercito, uno Stato che occupa, che vuole
legittimare,
vorrebbe
questa
scusatemi, per
sì, che farà ancora più fatica a legittimare la sua,
certo,
scelta di sterminare,
certo, perché è un'offensiva senza nessun tipo di giustificazione. Come si fa a sparare a civili a petto nudo, e persino i cannoni, ieri sono stati sparati i cannoni dei carri armati contro i manifestanti che stanno manifestando, stanno cercando di avvicinare il filo spinato, cioè sembra il filo sacro che non si può neanche avvicinare. Comunque tutti i palestinesi che sono stati uccisi all'interno della striscia, e quindi le menzogne di media israeliane, che sono tentativi di attraversare, non è così facile, perché comunque hanno messo degli ostacoli di con i bulldozer, di accumuli di terra, di sabbia, con il filo spinato, con i cecchini, con le torrette militari, che impediscono anche il passaggio di una mosca da quelle parti. E tutti quelli che sono stati uccisi sono stati comunque uccisi nella striscia, all'interno della striscia, e non fuori o oltre il filo spinato che hanno imposto gli israeliani dopo la loro occupazione. نعم أخت ميسا، حاب تضيفي أي شيء قبل ما ننهي الاتصال معك؟ أي كلمة حاب توجهيها للرأي العام العالمي، للشعب الإيطالي، للمناصرين للقضية الفلسطينية؟
أول شيء شكراً كثير لكم ولدعمكم، هذا واحد. ثاني شيء يعني أنا بتخيل إنه لازم يكون للي بيعتبر حاله مقصر وداعم للقضية الفلسطينية إنه يتحرك باتجاه القتل العمد المش طبيعي الإجرامي جداً باتجاه الشعب الفلسطيني في غزة. قتل العزل، قتل الأطفال، قتل النساء، اليوم طفلة 8 شهور ماتت من الغاز، هذا نسيت أحكي أنا.
نعم شفت صورتها.
كتير إشي كان بشع الجنازة تبعتها ووداع أهلها إلها، يعني كان إشي مش سهل جدا. فأنا بتخيل إنه اللي بيعتبر حاله داعم فعلا للقضية الفلسطينية يتحرك لوقفها بالمجازر اللي بتصير بغزة، لازم.
نعم.
وأول طبعا أول واحد كان لازم يتحرك أو على الأقل يحكي كلمة حق اللي هو عباس، بس للأسف ما حكاهاش امبارح، بحكي لنا الله يستر. أنا بقول الله ياخذه ونتريح
إن شاء الله.
بس شكرا كثير.
العفو ميسا. qualche volta bisogna un po'
drammatizzare.
Allora ميسا vi ringrazio veramente, perché in queste telefonate, in questi minuti che riusciamo a fare un collegamento del genere, dati la possibilità ai palestinesi che sembrano dimenticati da tutto il mondo, anche da qualche realtà araba che vive attorno. Ha fatto l'esempio anche dell'autorità palestinese, perché lei pensa che nei confronti di questo massacro, di questi crimini che continuano e non si vergognano neanche, non hanno nessuna considerazione di tutta l'opinione pubblica a livello internazionale. Mi ha detto oggi che ha partecipato ai funerali di una bambina di 8 mesi che è stata morta, uccisa dal gas tossico che hanno lanciato ieri. Mi ha detto: non ho parole per descriverti l'amarezza di questo funerale, di vedere una bimba che non ha nessuna colpa, che muore in questa maniera brutale. E quindi vi ringrazio tantissimo e vi chiedo di continuare questo sostegno, perché i palestinesi nella striscia, i palestinesi in generale e la questione palestinese hanno bisogno di una voce che va oltre il filo spinato, che può andare oltre i valichi che non si possono superare in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, e che va oltre il buio che domina la striscia, con i 2-3 ore di avere la possibilità di accendere la luce. Quindi grazie mille, vi ringrazio tantissimo.
No, grazie a lei, assolutamente. E questo giustamente, insomma, dà a noi anche un compito importante, che è quello di continuare le mobilitazioni che già in questi giorni ci sono. Ce ne sono state ieri, ce ne sono oggi, ce ne sono in questo preciso momento anche dalla città, appunto, da cui stiamo trasmettendo noi, Padova, ma anche, insomma, in altre città, anche Vicenza, Torino, insomma, ce ne sono Roma, molte in questi giorni. E ovviamente noi non mancheremo di continuare a dare i nostri microfoni a lei o a quanti si fanno voce del popolo palestinese, e noi continueremo anche a scendere in piazza, tra l'altro proprio questo venerdì ce ne saranno occasioni, e questo weekend ci saranno varie occasioni, e insomma, ovviamente sappiamo che è la solidarietà internazionalista che si stringe al popolo palestinese, che dà fastidio a Israele, e noi continueremo a farlo.
Ok, ma isa tavan il jamia bushukrikona وباكد باكد الجميع جميع المتعاطفين جميع المقتنعين بانه الحق للفلسطينيين في استقلالهم وحريتهم راح يستمروا. طبعا في هاي الايام في كثير صارت اعتصامات هون ومظاهرات وراح تستمر, وطول ما ما, ما ما يعني ما ظلت هاي الأوضاع أو ما استمرت هاي الأوضاع, راح التضامن مع الشعب الفلسطيني يستمر, لأنه قضية عادلة وشعب مضطهد في 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 ظل الاحتلال في 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 العصر الحديث اللي احنا في 2018 واحنا بنعيش تحت الاحتلال وتحت القهر وتحت القمع. فيعني باعتبار هذا واجب إنساني, وراح كل المتضامنين طبعا والرفاقون راح يستمروا فيه مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. طبعا أنا شخصيا بقدر أقول لك يعني إنه ما في عندي كلمات إنه أعبر عن شعوري, لأنه وكأنه في جزء, إحنا كفلسطينيين في المهجر, في جزء منا بيعيش يوميا في كل لحظة. يعني امبارح كان يوم تعيس صعب جدا لكل فلسطيني بيعيش في المهجر, الا انه انتو في الخط الاول, في خط الدفاع الاول عن شرف كل الأمة العربية والإسلامية, عن شرف كل الناس الأحرار والمستقلين في العالم. وما بقدر الا هاماتنا تنحني لكم وكلكم, يعطيكم ألف عافية, وربنا يسلم كل الشباب, ويعني مش عارف, وراح نضل على اتصال كل ما سنحت الفرصة, راح نتصل فيك كمان مرة. أوكي مايسا, شكرا
شكرا لك, تشاو, برستيسيمو,
مع السلامة,
فلسطين
شكرا.
كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهلية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتالومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مسيا الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تندع لانه الرقابة مش سامحة بعد محرقة اعلان مفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة بين الاجرين عليهم رايحة
هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي. غزة ياه متغزة من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت انذبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بن آدم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم مع برفح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع مر انفتح كله أدعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الدرب إعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الأرض فيش 4 أيام وبآخر حصار 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الأنقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات
إنها الحرب المفتوحة على غزة
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها دور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية راح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقرت غزة بالسبع الزمن لتعيش ما بدنا مساعدة احنا بدنا حرية بدنا عقول حتى نحل القضية سلام على السحوق السلام يا تسلم عليهم بالايد القوية هل نقول لا لفلسطين اذا كانت حملتنا مسؤولية
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.08 di martedì 15 maggio, siete in collegamento con radiazione.info e noi stiamo appunto facendo un speciale l'Akba per appunto ricordare e riportare un po' di notizie della lotta del popolo palestinese che oggi appunto purtroppo ricorda 70 anni dall'inizio dell'occupazione sionista. Abbiamo appena sentito, ci siamo appena collegati con Gaza, dove appunto Maisa ci ha raccontato un po' qual è la situazione in questi giorni a livello insomma della repressione, della mobilitazione che c'è in atto e richiamava alla necessità di appunto continuare a sviluppare la solidarietà anche da qui, appunto, perché questo sappiamo, lei ce l'ha ricordato ampiamente, quanto sia scomoda per Israele, che vorrebbe invece tacitare le sue, la sua polizia etnica del popolo palestinese, e invece appunto tutte queste manifestazioni che comunque si stanno susseguendo la costringono insomma invece a giustificarsi. Ecco che infatti adesso siamo andati proprio in collegamento con una delle manifestazioni che ci sono state, dei presidi che ci sono stati oggi. Ci colleghiamo con un compagno del comitato del Nord-Est Freniamo le ruote dell'occupazione sionista, che appunto ci può parlare un po' della presidio che c'è stato a Padova proprio in queste ore. Intanto ciao, grazie di esserti collegato con noi.
Grazie a voi e ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Senti, puoi un po' raccontarci, insomma, su, sei appena uscito dalla piazza, giusto?
Esattamente. Ecco, si è appena concluso il presidio di oggi, che è stato indetto alla comunità palestinese del Veneto, a cui insomma ci è sembrato importantissimo partecipare per quello che dicevi tu, per mostrare la nostra solidarietà, il nostro sostegno con il popolo palestinese, che a 70 anni dall'inizio, o meglio dall'ufficializzazione della colonizzazione della Palestina, ha subito un ennesimo attacco, sia il trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme. Questo è un passaggio storico nel processo di colonizzazione della Palestina, a cui ancora una volta il popolo palestinese sta rispondendo con la lotta, con la resistenza, con grande determinazione. Quindi ci è sembrato importantissimo, insomma, scendere anche noi in piazza oggi.
Assolutamente. E quindi quali sono stati un po' i contenuti che hanno caratterizzato la piazza?
I contenuti che hanno caratterizzato la piazza è stato, diciamo, un eco di quelle che sono le rivendicazioni del popolo palestinese. Il popolo palestinese sta chiedendo, così come chiede da 70 anni, la fine dell'occupazione sionista della Palestina, la liberazione di tutta la Palestina con Gerusalemme sua capitale e il diritto al ritorno di tutti i profughi che sono stati cacciati dal progetto sionista di colonizzazione dalla Palestina. E quindi insomma queste qua sono le rivendicazioni della resistenza, le parole d'ordine della resistenza palestinese, e queste qua sono state le parole d'ordine che anche noi oggi abbiamo portato in piazza. Per di più in questo momento insomma ci sembra importante rilanciare quella che è la mobilitazione qua in Italia contro il progetto sionista di occupazione della Palestina, e in particolare andare a denunciare tutti coloro che sono complici, poiché legittimano, poiché finanziano l'occupazione della Palestina e la pulizia etnica del popolo palestinese. Quindi in primis lo Stato italiano, che quest'anno attraverso l'RCS Media Group ha deciso di fare l'ennesimo omaggio allo Stato sionista, facendo partire il Giro d'Italia da Israele. Quindi in questi giorni qua ci sembra ancora più importante rilanciare la mobilitazione contro di denuncia per la partenza del Giro d'Italia da Israele. Questa qua è stata una scelta squisitamente politica, che ha trasformato una manifestazione sportiva nell'ennesima vetrina per lo Stato di Israele, per pulirsi le mani dinanzi alla comunità internazionale, anche alla luce dei crimini che stanno succedendo in questi giorni in Palestina, ma non solo, di pulirsi i crimini per gli atti di occupazione che quotidianamente commette contro il popolo palestinese. E questo appunto il Giro d'Italia non ha mostrato i checkpoint, non ha mostrato il muro dell'apartheid, non ha mostrato i rastrellamenti, gli arresti, non ha mostrato i cecchini che sparano sui manifestanti a Gaza. Quindi insomma ci sembra ancora più importante rilanciare l'appuntamento del 18.
Certo.
Il 18 ci sarà la tappa veneta del Giro d'Italia. E quindi invitiamo tutti a mobilitarsi con noi a Nervesa della Battaglia, dove ci sarà appunto l'arrivo della tappa, per portare appunto il contenuto che dal Giro d'Italia è stato oscurato, e quindi andare con noi a partecipare all'arrivo tifando Palestina, portando con noi bandiere palestinesi. Ci troviamo alle 2:30 a Nervesa della Battaglia.
Perfetto, tra l'altro poi insomma anche le tappe che hanno preceduto questa hanno visto una continua contestazione o comunque una continua appunto tentativo di invece riportare i colori della Palestina e la solidarietà palestinese nelle strade che avrebbero dovuto cancellarla, quindi insomma un'occasione invece per ribadire la solidarietà, cioè il 18 come lo ricordavi tu, il 19 invece la tappa in Friuli, poi insomma lungo tutto il serpentone sarà insomma importante ancora di più far vivere questo contenuto. Grazie mille, se non hai altre cose da aggiungere ti salutiamo perché abbiamo ancora un sacco di collegamenti da fare.
Io ringrazio voi e Palestina libera.
Ovviamente sempre. Grazie mille, un abbraccio, a presto.
Ciao, ciao, grazie.
رحم الدستور احنا كل شيء لنا مختلف عنا جمرك مختلف لنا معلش الميزانية ما بتسمحش عشان في ناس قد ما تاكل ما بتشبعش من وسط البلد اكيد مراكلت طفل للعالم فاتح ايده متشرد على اشارات مرور مش مدرس بائع متمرس انه يكون مدع سول انغصبنا عادي نار جامعي منا عاساس يطور جامعاتنا احنا من التسعين ما تغير شي المحسوبية محسوبة كل خطوة فما تمشي لانه اللي ما عنده بيت حاسب كل خطوة هاي العقبة في تقدم المجتمع والبنية التحتية قاعدة عم تنتزع فحد الموقفك يا يا مع
فاني عم بستشر حاول غيرك يقيدني بس في شي لو ما قيدلي فانا بثبت محلي ومعهد بحس اني مثوم لاني شبه محروم من قشة واللي بتحيا معي مش عم بتدوم غرفت المقاسي لمد بالعاصي ومش ماشي على اقانو سياسي سواء كان ضدي او حتى للصح من كتر ما حنيت بكيت المحت ملاحي وقزحتي بطلت تجمع الا اللون الاسود شطر حاول يركبني لما عرفني صار يتعود على كتر ما انا عايش ببيئة مليئة فر فترة ديئة كلماتي جرية فارد بعد ما توفى حكيم روس ودا والاجيال اللي من بعدي تسمعي نص طال انه بنيتي التحتية موسيقى الرب المجتمع مش حتحتمل اسأل مجرب ولا تسأل خبير وامريكا اكبر خبير بتدمير البنيات التحتية ما هي معادلة بسيطة اللي داخل من زي الطالع من حاول نحلي مية البحر الميت والمية اللي قلنا اتخلينا عنها لا عدونا وفجأة صرنا عطشانين لا ولسه من واقع من غمض عينينا نتأمل ما منتوقع كيف نهايتنا رح توقع شطر نقع بس مستحيل يستجيب فجيب جيل تغيير بكف ضرطة بالقدر شعب بقر التاريخ بعيد نفسه وهي مسرحية فكون فيها مخرج اعمل حالك بطل مش ضحية واذا متنا كلنا اتوقع انه المخرج صهيوني 100% او منا وبيعها
وفوينك كالعادة على الإيقاع
جنة الصعاليك
معاك يابا مادة حارقة
حطوا مي بالصومال بدل ما تعبوا بالمسابح الله حي ولا مش حي انت هسه بالدنيا سارح مش عم بنظر عليك فخدك نصائح ودك قطعت عندك الكهرباء كلمات هي لا مصالح بس بحدك انها عراسك اتقل من صوت اسمها شيلوا لي هذه السفنجة ورجعوا لي ايام سنان قررت اصير فضائل اللي صرت ازهق الانسان عشان ما بشيل الشلاح وزم عرفتنا بالشيشان بما ان في عمان فالاعلام هادف بس هادف ليش وليش الواقع من شايف بحب اكون مخالف لان القوانين هونك طاروا كم التراب فوق الحصار يزعقون من الاصفار نبي وصم سبع جرس من الشمال ولا اليمين شوفوا لي هون كم واحد معروف ماله مش تخين وان احنا مش صحيين هذا الحكي مش مفيد لان لو عن جد يمين كان ما فتح بن العميل انا ما بشرب كاس الوطن لانه بيذكرني بدريد اللي كان للحكم لحم والسماء وسخن الباب حقك علينا يا شام ويا سلام على شريط ولو في منه كمان عبيد نسلم شرارير ونستلم اسرانا بالاحضان والتعبيط مش فاهم الخريطه اللي بدماغي عم بدور انا بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور
الو مرحبا عاهد اخ عاهد يعطيك العافيه بحكي معك احمد حاولنا نتصل فيك امبارح بس لسوء الحظ ما كان الاتصال صعب كيف سامعني كويس دكتور عاهد
مش حتى راح لك عالم اليوتيوب بلحظه فشوف التراب الشغال
لحظه بس لانه قاعدين بنجرب في البث المباشر
عنا للحيره إيه. يا ايامك من ورا عليك عصيبه النظام قبل ما يحميك انت حرف فساد وراتبك الاساسي مع الدوب ملبي حاجاته ما تقول لي تعودنا لانه الشعب مش وراثي بس هون كله حكام استرادع هالكراسي واطلي بالقصور وباقي الشعب على الارض بنازع فواحد صفك طالب عامل او مزارع فيش حوار ما طالب حقك جيبه بيدك
خليك معنا على الخط دكتور عاهد
احتلوا السيطر على الاقتصاد ولا ومنع تداول اي اموال قذره ما تقول لي عفو عند المقدره انسى ما احنا اللي تربينا على الخوف واحنا طلعنا خوف احكوا لك الاهل افهم كل شي بس ما تحكي يعني اعرف انه فلسطيني اليوم اتدخل اقعد بالدار على التلفزيون زي الاهبل والتي بلقمه العيش او كمبيالات اخر سياره وجيفارا يابا وجورج حبش وليلى خالد وتيريزا هلسي شبابهم راح
كالعادة على الإيقاع
جنة الصعاليك معاك يابا مادة حارقة
حطوا مي بالصومال بدل ما تعبوا بالمسابح الله حي ولا مش حي انت هسه بالدنيا سارح مش عم بنظر عليك فخدك نصائح ودك قطعت عندك الكهرباء كلمات هي لا مصالح بس بحدك انها عراسك اتقل من صوت اسمها شيلوا لي هذه السفنجة ورجعوا لي ايام سنان قررت اصير فضائل اللي صرت ازهق الانسان عشان ما بشيل الشلاح وزم عرفتنا بالشيشان بما ان في عمان فالاعلام هانهادف بس هادف ليش وليش الواقع منه شايف بحب اكون مخالف لان القوانين هونك طاروا كم التراب فوق الحصار يزعقون من الاصفار نبي وصم سبع جرس من الشمال ولا اليمين شوفوا لي هون كم واحد معروف ماله مش تخين وان احنا مش صحيين هذا الحكي مش مفيد لان لو عن جد يمين كان ما فتح بن العميل انا ما بشرب كاس الوطن لانه بيذكرني بدريد اللي كان للحكم لحم والسماء وسخن الباب حقك علينا يا شام ويا سلام على شريط ولو في منه كمان عبيد نسلم شرارير ونستلم اسرانا بالاحضان والتعبيط مش فاهم الخريطه اللي بدماغي عم بدور انا بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور بهويتي مغترب وبالبلد هاي محشور
ليش
مهمة عندنا الهمة مهمة صعبة والطريق طويل بس أنا صابر مش حتى رح لق عالم اليوتيوب بلحظة فشوف التراب الشغال 24/7 مش مزحة فش مجال عنا للحيرة يا معنى يا أيامك من ورا الصعليك عصيبة النظام قبل ما يحميك انت حامي فساده وراتبك الأساسي مع الدوب ملبي حاجاته ما تقول لي تعودنا لأنه الشعب مش وراثي بس هنا كله حكام استرادع هالكراسي وأطلي بالقصور وباقي الشعب على الأرض بنازع فواحد صفك طالب عامل أو مزارع فش حوار ما طالب حقك جيبه بيدك وإذا بتعرف الله ما تحط غيره سيدك احتل نسيطر على الاقتصاد ولا ومنع تداول أي أموال قذرة ما تقول لي عفو عند المقدرة انسى ما احنا اللي تربينا على الخوف وإحنا طلعنا خرا احكوا لك الأهل افهم كل شي بس ما تحكي يعني أعرف إنه فلسطيني لو ما تدخل أقعد بالدار على التلفزيون زي الأهبل والدي بلقمة العيش أو كمبيالات آخر سيارة وجيفارا يابا وجورج حبش وليلى خالد وتيريزا هلسي شبابهم راح لوين
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:26 di martedì 15 di maggio. Siamo appunto in con radiazione.info in collegamento nuovamente con Gaza e invece siamo appunto con direttore del Medical Relief, il dottor Aid, e che appunto ci molto gentilmente si è collegato con noi per darci un po' anche una lettura della situazione dal punto di vista medico-sanitario, che ovviamente gli attacchi di questi ripetuti di queste settimane precedenti e quello di ieri è ancora più grave, ovviamente hanno ridotto, insomma, hanno creato una situazione emergenziale. Intanto grazie mille di essersi collegato con noi.
دكتور عاهد طبعا شكرا جزيلا لك لإتاحة المجال لنا في هاي المكالمة في هذا البث المباشر. طبعا من قطاع غزة بالتحديد بعد مواجهات يوم الأمس وبعد طبعا زي ما سمع كل العالم عن أحداث قطاع غزة بالتحديد وفي مواجهات أمس عدد الشهداء العدد المرتفع جدا من الشهداء والجرحى. دكتور عاهد في البداية بالتحديد كونك مدير للإغاثة الطبية أو المنسق الإغاثة الطبية في قطاع غزة, إذا بالإمكان تطلعنا على طبيعة الوضع الصحي في مستشفيات القطاع في هاي اللحظة.
يعني شكرا لكم على الاستضافة. في الأساس الوضع الصحي في قطاع غزة يعاني من تدهور حاد في قضايا عديدة, منها نقص الأدوية والمستلزمات اللازمة لإجراء عمليات جراحية نتيجة للقطار الإسرائيلي خلال
11 عام. نعم. الدكتور عاهد ci spiega che la striscia di Gaza vive una situazione sanitaria molto critica non solo oggi o ieri, sottolinea l'assedio da 11 anni contro la striscia di Gaza, dove vengono impediti i passaggi del materiale sanitario, farmaci e attrezzatura sanitaria. نعم تفضل دكتور علي.
وطبعا مع بدء مسيرات العودة في 30 مارس هذا العام أي منذ 7 أسابيع الجرحى الذين يتوجهون والذين بحاجة إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية والأهلية.
نعم in particular modo si è aumentata, diciamo, questa situazione critica, in particolar modo dal 30 di marzo, che sarebbe la data della partenza della marcia o della protesta per il diritto al ritorno dalla parte dei cittadini di Gaza. C'è da ricordare che la striscia di Gaza è una striscia di circa 2 milioni di abitanti, 2 milioni di palestinesi, che vivono è una striscia di terra di circa 360 km quadri, quindi dal punto di vista demografico penso che sia una delle più intense o alta di popolazione per quanto riguarda le dimensioni della striscia. Tfaddal dottor.
نحن نتحدث عن اكثر من 105 شهداء حتى الان من 30 مارس. No. حوالي 60 شهيد بالأمس سقطوا. No. وهناك أكثر من 11 ألف شريح، منهم بالأمس أكثر من 2700 جريح. هؤلاء الجرحى جميعا. تفضل تفضل.
نعم خليني أذكر هاي الأعداد لأنها مهمة جدا دكتور عاهد. الدكتور عاهد ci sta dando dei dati molto importanti, che sarebbero dall'inizio di questa protesta ci sono 105 palestinesi uccisi dall'esercito occupante israeliano. Ieri ci sono stati, durante le manifestazioni, ovviamente Maisa prima ci ha confermato, 60 palestinesi uccisi durante queste manifestazioni della marcia al ritorno, e più i 20 che sono stati uccisi dai bombardamenti. Ci sono circa 11.000 feriti, 11.000 feriti dal 30 di marzo fino ad oggi. Dove sono stati destinati all'ospedale della striscia di Gaza, con le poche capacità di assorbire, di curare un numero così elevato in questo periodo. نعم دكتور عاد تفضل.
على سبيل المثال مستشفى الشفاء المستشفى الأكبر في قطاع غزة استقبل بالأمس 400 جريح، وهذا استقبلوا في غرف العمليات وأقسام الطوارئ. وللعلم أقسام الطوارئ فقط بإمكانها استيعاب 10 جرحى أو 10 مرضى في نفس الوقت. هناك العديد من الجرحى تم وضع لهم فرشات على الأرض لاستقبالهم.
نعم. Per esempio, ci fa un esempio molto concreto per quanto riguarda un ospedale tipo lo Shifa Hospital di Gaza, che ieri ha dovuto trattare 400 feriti nello stesso momento. Il dottor Al si ricorda che il pronto soccorso dell'ospedale Shifa ha la capacità di curare 20, un massimo di numero, 20 pazienti o 20 feriti. Possiamo immaginare. Mi sta dicendo che erano i materassi nei corridoi con i feriti sparsi in giro per l'ospedale, per la sua incapacità dal punto di vista strutturale di assorbire un numero così alto di feriti. نعم دكتور عاد تفضل.
هناك العديد من الجرحى الذين يحتاجوا الى علاج خارج قطاع غزة، ونتيجة للإغلاق وحصار قطاع غزة تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المغادرة. وصباح هذا اليوم سمحت السلطات المصرية بإدخال الجرحى عبر المعبر، معبر رفح، في العلاج.
نعم ممكن تعطينا فكرة عن عدد الجرحى اللي دخلوا المعبر باتجاه الجامع المصري اليوم دكتور عاهد؟
يعني حتى الآن لا توجد أعداد لدينا، وذلك لأنه الجرحى جزء كبير منهم لا يملك جوازات سفر، وهناك محاولات لسفرهم بدون جواز سفر ببطاقات تعريفية بطاقة الهوية.
نعم. Ovviamente in questa crisi sanitaria della striscia, per fortuna, come ci ha spiegato Maisa prima, è stato aperto il valico di Rafah con l'Egitto per far uscire i feriti gravi che hanno bisogno di interventi chirurgici molto particolari, diciamo. Il problema è che ce ne sono tantissimi feriti che non portano un passaporto per avere la possibilità di viaggiare, quindi c'è stato una forma di accordo con la parte egiziana di farli passare in una forma di un documento di viaggio per poter curarli. Non è il numero limitato, comunque non è non tutti i feriti hanno avuto questa possibilità. Diciamo quelli che hanno la situazione è più critica. Faddal dottor Ali.
طبعا عدد هذا الجرحى حتى الان هناك عدد كبير في المستشفيات ويتلقوا العلاج، وعدد اخر تم اخراجهم من المستشفيات وتقوم الفرق الطبيه بزيارتهم في المنازل لمتابعه اوضاعهم الصحيه.
نعم، un grande numero di quelli che non sono gravi che hanno potuto essere dimessi dalla parte dell'ospedale perché comunque non c'è neanche lo spazio dove tenerli, sono stati rimandati a casa e ci sono dei volontari sia del Medical Relief che di altre associazioni, altri sanitari che stanno dando un sostegno in casa propria, e quindi i feriti, ci sono tantissimi feriti, e li stanno curando nelle loro case, non all'interno dell'ospedale. Quindi è un po' complicata questa cosa perché complica il lavoro
dei medici
e degli infermieri. E tfaddal dottore. Sami'ani dottor Ahed?
لا تفضل، ما سمعتش.
نعم تفضل كمل.
لا انا بالنسبه للجرحى هيك بكفي حديث عشان ما نطولش عليك.
نعم أوكي. نعم دكتور عاهد، طبعا هذا خلينا نحكي الكلام مرتبط باحداث البارح باحداث الامس، اليوم ماذا حدث؟ هل هناك عدد كبير من الجرحى؟ هل العدد اقل؟ حابين نتعرف ما التوقعات في الايام القادمه، راح تكون يعني زخم المسيرات، التوقع وصول عدد كبير من الشهداء والجرحى، او يعني في توجه لوقف المسيرات، يعني اذا بتقدر تعرفنا هيك بشكل عام عن طبيعه الوضع.
من المبكر الحديث عن وقف المسيرات، هناك يعني جميع الكل الفلسطيني يتحدث عن الاستمرار في هذه الفعاليات السلمية المنادية بإنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال.
نعم. La mia domanda è stata in modo preciso: cosa pensi nei prossimi giorni di come si evolve la situazione nella striscia? Se saranno fermati queste manifestazioni, diciamo, dalla parte di Palestina e di Gaza. Mi ha detto è l'ultima cosa che pensiamo, perché comunque i palestinesi sono molto determinati. E dottor Ali Samen enta.
اليوم هناك 250 جريح واثنين من الشهداء
نعم. Oggi ci sono stati 250 feriti e ci sono due palestinesi uccisi. Parliamo delle manifestazioni pacifiche nei confini della striscia di Gaza. نعم تفضل.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والمسيرات السلمية حتى يوم 5 حزيران، وهو يصادف ذكرى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي.
نعم questa protesta dottor Ahed pensa che continuerà al minimo fino al 5 di giugno. Il 5 di giugno è una data che bisogna ricordare, una data molto importante per i palestinesi, perché in questi giorni c'è l'anniversario della Nakba. Il 5 di giugno sarebbe l'anniversario dell'occupazione della striscia di Gaza e della Cisgiordania dalla parte dell'esercito sionista israeliano. نعم دكتور عاد.
من المتوقع أن يعني تشهد أيام الجمعة القادمة يعني مزيدا من التظاهرات السلمية ومشاركة عدد كبير من المواطنين المدنيين في هذه الفعاليات.
نعم. الدكتور عاهد pensa che nei prossimi giorni ci sarà una partecipazione molto intensa dalla parte dei palestinesi della striscia per continuare il percorso o per cercare di raggiungere l'obiettivo dall'inizio della partenza delle manifestazioni, cioè far arrivare la voce dei palestinesi sotto assedio a tutto il mondo, in più una protesta per rivendicare il diritto del ritorno e anche contro il trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme. نعم دكتور عاهد.
يعني انا بدي انتقل الى موضوع اخر بدي
ok proviamo a fare un ripristino al volo, vediamo se riusciamo a
نعم عفوا فقدنا الاتصال دكتور. سمعتك وانت تحكي بدي انتقل لموضوع اخر وفقدنا الاتصال، تفضل.
صحيح، يعني الموضوع الاخر اللي بدي احكي فيه انه يعني شكر لجميع الشعوب اللي تضامنت مع الشعب الفلسطيني وخرجت للتظاهر سواء امام السفارات الاسرائيليه او السفارات الامريكيه في العالم.
نعم. E il dottor Ahed ringrazia veramente tutti i popoli che hanno manifestato, che hanno fatto manifestazioni, presidi davanti alle ambasciate americane, davanti alle ambasciate israeliane durante questi eventi a fianco del popolo palestinese. Tafaddal dottor Ahed.
وأيضا أشكر المؤسسات الأوروبية المختلفة ومنها مؤسسات إيطالية التي أصدرت بيانات دعم للمواطنين الفلسطينيين وحقوقهم واستنكار لما تقوم به حكومة إسرائيل.
Ovviamente un altro ringraziamento per tutti l'associazione e realtà civile non
istituzionale
che hanno dimostrato l'appoggio e il sostegno dei palestinesi durante questi eventi.
وايضا يعني اثمن دور بعض الدول التي قامت بسحب سفراها لدى اسرائيل مثل دولة جنوب افريقيا وايضا تركيا التي طردت السفير الإسرائيلي وبلجيكا التي استدعت السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على ما تقوم به ما يقوم به جيش الاحتلال. وأيضا أناشد جميع دول العالم الحر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بطرد وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. الدكتور عاهد ringrazia. Ci sono stati, c'è da ricordare che ci sono stati tre paesi nel mondo che hanno richiamato i loro ambasciatori. Il primo paese è il sud dell'Africa, che ha ritirato il suo ambasciatore da Israele, da Tel Aviv, la Turchia che ha richiamato il suo, e il Belgio che ha richiamato il suo ambasciatore, e fa un appello a tutti i popoli liberi di proseguire questa strada e di boicottare uno Stato che occupa e massacra la popolazione sotto l'occupazione come lo Stato sionista di Israele, di fare la stessa cosa, di fare una forma di boicottaggio totale verso lo Stato di Israele. نعم دكتور تفضل.
وأيضا أطالب جميع الأحرار في العالم ودول العالم بالضغط لوقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتقديم قيادة الجيش الإسرائيلي للمحاكمة والمساءلة.
نعم e un altro appello di portare tutti i responsabili dell'esercito, del governo israeliano, dell'esercito israeliano davanti le corti internazionali per i crimini contro l'umanità dopo tutti questi massacri. Questo è un appello che sostiene e che è molto importante di non dimenticare, e lui riferisce in particolar modo non solo a questi eventi, ma anche dall'inizio, come sappiamo tutti, cioè la nascita di Israele è stata sulle macerie di tantissimi villaggi dove sono stati compiuti massacri inauditi contro i civili palestinesi, dove sono stati espulsi milioni di palestinesi, che sono circa 5 milioni che vivono nei campi profughi e nel resto del mondo fino ad ora. نعم دكتور علي تفضل.
نحن كشعب فلسطيني يحلم بالعيش بحرية وسلام وأمان وكرامة، وهذا لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والاحتلال هذا آخر احتلال في موجود في العالم حتى الآن.
نعم il dottor Ahed dice che il sogno del popolo palestinese di vivere in pace e in modo libero e in modo che riesca ad essere autodeterminato sulla propria terra e pensa di essere un diritto che deve essere in continuazione rivendicato, perché comunque l'occupazione israeliana una delle ultime.
Certo, prima c'erano gli inglesi, nel senso c'era.
Nel 2018. نعم دكتور.
يعني أنا حابب أشكركم مرة أخرى على الاستضافة.
شكرا جزيلا لك. إحنا حتى ضايل معانا دقيقة والمفروض ننهي الاتصال. إحنا
أوكي. وعبركم بأمل من الشعب الإيطالي الصديق أن يساعدنا بتحقيق حلمنا بالتخلص من الاحتلال.
نعم. L'ultima frase che è un ringraziamento particolare per il popolo italiano di sostenerci finché diventiamo liberi o finiamo l'occupazione israeliana in questo momento. Quindi grazie mille per avervi dato la possibilità di parlare, di far sentire la nostra voce. دكتور عاهد شكرا جزيلا لك ونتمنى انه في مرات مقبله انه نضل على اتصال معك، لانه هاي المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم معلومات مهمه جدا بالارقام محدده، شرح مفصل ووافي عن وضع الوضع الصحي وعن الوضع بشكل عام في غزة. تحياتي للجميع، تحياتنا للجميع، لكل الفلسطينيين في قطاع غزة بالتحديد، لكل أهلنا الفلسطينيين المرابطين في هاي اللحظة. طبعا احنا ما بنقدر الا تنحني هاماتنا اجلالا للفلسطينيين اللي هم يعتبروا خط في الدفاع اول في 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 وجه هاي الهجمه الصهيونيه الشرسه على شعبنا. شكرا شكرا جزيلا.
شكرا لك، مع السلامه.
مع الف سلامه. سلامه.
Grazie mille. E ovviamente ringraziamo infinitamente il nostro ospite che si è collegato con noi anche adesso e insomma ci riprendiamo questo compito, cioè quello di portare la solidarietà nelle piazze, nelle strade italiane, assolutamente.
قبل ما انولد جسد محكوم بالإعدام وبعد عدة ظهور عليها علامات جلد وظهور طلعت عجسم جمال زهقت من عدم ظهور آلهة لحل الوضع عقليتنا مجلتني ومعنى عملية تطبيق الحلم بس بعد عامد ع إثبات وجودي بعمل بها الدنيا أو باسم مغفور عتبوتي نظرة واحدة مش كافية لتفسير إنسان ولك جسدي عاري رأسي بوزن قبله لسه ماشي الدنيا حلوة بس مش شايف أبعد من كتافي بقع الضوء راح اتعلم وتحيل الشعب رافع شعار أنا متخلف ثقافة شعر أعطيها عنصر خام بتعطيك أنقى من أي مصانع اعلن هام لكل عربي بالداخل بالنسبة لمعظم الغرب انتهى مشروع انسان على الهامش فصلي بنجح بسطر لعالم تاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي ايوه كل شي عنا بس خرائي ولك فصلي بنجح بسفر لعالم تاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي كل شي عنا
يا بحاول احتمي من مواضيع بتلتمي على نفسي كاسمي فبختصر كالصفر في خانة اليسار احكوا عني حمار في الشجار بس في كشف ورا مخفي فاختفي لاني باخر منعطف في اطفال بتنخطف في سواليف شلف والمعترف في انه فيش هيك شي فموضوعنا مبين منسي وانا عن نفسي صبحشي اي اشي جوا براسي لاني هيك بكون عم بلعب بالمضمون وبعذب بذاتي باختلاطي بالغموض الغريب الموجود ما بين اي حدود فبطلب من كل شخص عيد النظر بالاخص بالتاريخ بعيد نفسه من علم التنصيص مع انه في الشيء بصيص ان نصل للحل وما نندل وما نفشل بس هضل ومش همل على امل
فاصلي بنجح به سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي ايوه كل شي عنا بس خرائي ولك فاصلي بنجح به سفر لعالم ثاني الوطن والحكم والمخفي عنا بس ترابي عادي لا كل شي عنا بس خرائي كل شي عنا بس خرائي فاصلي بنجح به سفر لعالم ثاني
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.51 di martedì 15 maggio, siete su radiazione.info e noi siamo in collegamento con Vicenza. Perché appunto come anche nelle interviste precedenti da Gaza ci viene ricordato quanto è importante la solidarietà che riusciamo a esprimere qui nei confronti del popolo palestinese per rompere il muro del silenzio che ovviamente non fa che comodo all'occupante sionista e in questi giorni insomma ancora di più visto la gravità della situazione. Quindi ci siamo collegati con appunto con Vicenza, con una compagna di Potere al Popolo di Vicenza che ha organizzato un presidio quest'oggi proprio per invece portare la solidarietà al popolo palestinese. Grazie mille di esserti collegata con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti. Sì,
dimmi un po' com'è andata appunto com'è andata la mobilitazione di oggi e con quali contenuti siete scesi in piazza.
Guarda, il presidio in realtà è stato organizzato diciamo questa mattina perché ieri ovviamente il susseguirsi della notizia della mattanza che è stata fatta ha scosso tutti e stamattina ci siamo sentiti i compagni dell'USB con i compagni di Potere al Popolo e il Comitato per la Liberazione dei Prigionieri Palestinesi perché era necessario essere in piazza e manifestare contro questo ennesimo crimine impunito. Noi il presidio, guarda, nonostante il fatto che oggi è stata una giornata di pioggia, è andato bene, nel senso che con questi tantam ci siamo ritrovati in circa 40. Abbiamo deciso di organizzarlo in un posto particolare di Vicenza, che è davanti alla sede dell'Associazione Italia-Israele di Vicenza, della sede anche di cui il presidente Borra, questo avvocato Maurizio Camillo Borra, che tra l'altro a Padova conoscerete perché è anche il presidente della Camera Nazionale per l'Impresa Italia-Israele. Perché vogliamo sottolineare una cosa importante, la solidarietà è importante anche capire perché Israele è impunito. Israele è impunito perché l'Italia è un partner commerciale importantissimo per Israele, e il Veneto ha questo primato, è il primato dei rapporti commerciali anche tramite personaggi come Maurizio Borra e questa Camera Nazionale per l'Impresa Italia-Israele. Commerciano oro, commerciano prodotti chimici, ortofrutta. Sappiamo che a breve a Vicenza ci sarà la fiera dell'oro e Israele ha uno stand dedicato, quindi il Veneto purtroppo ha tanti tristi primati, tra cui le morti sui luoghi del lavoro e anche quello di essere un partner privilegiato, di esportare tantissime merci verso Israele, oltre a avere, ricordiamo, le fatti americane. Quindi cioè, ti dico, per noi ogni volta che Israele commette questi crimini è uno shock, è una cosa emotiva fortissima. L'impunità è veramente una cosa che dovrebbe scuoterci tutti per dire basta, la Palestina deve essere liberata, deve essere libera. Il popolo palestinese ancora una volta dimostra che la sua voglia di libertà e la sua resistenza all'occupante è una cosa straordinaria. Noi siamo stati lì oggi per questo, è veramente carichi ed emozionati, insomma, per tutto quello che sta accadendo.
Assolutamente, anzi sarà ovviamente necessario mobilitarsi ancora nelle prossime giorni, nelle prossime settimane. E tu hai puntato il dito su una cosa fondamentale, cioè colpire e andare a denunciare quali sono gli interessi che legano il nostro governo con quello sionista, perché ci rende appunto complice l'Italia, no? Quindi è assolutamente importante proprio mettere il dito lì.
Cioè, non dimentichiamo mai che le lobby ebraiche sioniste, benessere civile in Italia, come in America sono attive e condizionate nel congresso americano, così sono attive in Italia e condizionano l'informazione pubblica, che ancora una volta è stata vergognosa, e condizionano le scelte governative e le scelte come far partire il Giro d'Italia da Gerusalemme. È sempre l'economia che muove tutto. Cioè, a me colpiva che leggevo in questi giorni che Amnesty International, che sicuramente non è un'organizzazione filo-palestinese, ha chiesto un embargo delle armi verso Israele, proprio perché allarmata di come oggi l'impunità di questi soldati che sparano anche persone inermi, si stanno moltiplicando gli episodi, ma ovviamente tutto cade nel vuoto. Si parla sempre di sconti alla televisione, ma sappiamo che Israele è un partner economico privilegiato. È veramente, cioè, è colpevole ogni governo occidentale che non ha dimostrato e non ha chiesto con forza che l'ambasciata americana non venga spostata da Tel Aviv a Gerusalemme. Hanno tutti le mani sporche di sangue, cioè non è retorica, è veramente questa è la realtà dei fatti. Non è solo Trump, non è solo Netanyahu, ma è anche Gentiloni, che non ci dimentichiamo che solo poco tempo fa ha applaudito a Netanyahu come l'unica democrazia del vicino Oriente. Insomma, questo sì. Secondo me è necessario organizzarsi ancora e sempre di più per informare, perché la disinformazione è totale.
Assolutamente.
È totale dai nostri media.
Assolutamente, spetta a noi, anzi, portarla nelle piazze. Questo è la cosa più, il nostro compito qua, diciamo, no? Per costruire una solidarietà concreta. Guarda, ti ringrazio tantissimo. Purtroppo abbiamo già finito il tempo, fra due minuti mi finisce la trasmissione, quindi purtroppo magari sarà un'ottima idea risentirci anche prossimamente con le prossime iniziative che sicuramente avrete in mente di fare.
Sì, noi guarda, questo presidio, la cosa che è uscita positiva è che tutte le realtà di Vicenza si vogliono rivedere e ritrovare per creare qualcosa di duraturo, perché la spirale di violenza ci chiama e ci obbliga anche ad occuparci sempre più dei nostri fratelli che stanno poco lontano da noi sotto un occupante criminale.
Assolutamente, quindi speriamo di vedervi anche a Nervesa questo weekend.
Sì, va bene.
E ci vedremo e ci risentiremo molto presto allora. Grazie. Perfetto. Mille.
Va bene.
Un abbraccio
sempre con il popolo palestinese. Un abbraccio a voi.
Palestina libera. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
I'm gonna go to the